السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، فما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نوزانو ناتسكيليza kwenye مجالس هذه نفكاو هذه فيكي علمو. Hivi sasa tuko katika majlisi yetu ya pili miongoni mwa majlisi zetu nne zitakazozungumzia kuhusu Wahabi. Tuliwapa mwongozo katika majlisi ya kwanza kwamba tutazungumzia nukta fulani na fulani, nukta kadha wa kadha wa kadha. Tukasema kwamba miongoni mwa mambo ambayo tutayazungumzia ni kubainisha utaratibu mbaya aliyokuja nao ndugu yetu Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid. Katika sehemu ile iliyopita, yani majlisi iliyopita, tukaona kwamba miongoni mwa utaratibu mbaya aliyokuja nao ni kukwepa maswali yaliyoulizwa na asiyajibu, jambo ambalo linapoteza mwelekeo katika majadiliano haya. Kadhalika kukwepa kujibu hoja kwa hoja, badala yake anaanzisha hoja nyingine mpya, lakini zile anazopewa hazijibu, kana kwamba hazikusemwa. Sasa hatujui kwa kile ni hoja za sawa au ni hoja za batil, bali anaanzisha hoja nyingine ambazo anaona zitamsaidia katika maelezo yake haya. Kihakika si utaratibu mzuri kwenye mazungumzo ya kielimu. Kama mazungumzo peke yako, unaweza ukazungumza unapotaka, alafu wasikilizaji wanakuchambua mbele ya safari huko. Lakini kama ni majadiliano, waulizwa hujja au wapewa hujja, watakiwa ujibu hujja. Huo ndio utaratibu wa sawasawa. Sasa tulitarajia kwamba katika majlisi ya kwanza tutaelezea ule utaratibu wote ambao ni wa kimakosa na kupigia mifano, lakini maal asaf ashadid, kwa masikitiko makubwa, hatukuweza kumaliza na wakati ukawa nao umetupiga mkono, umetutupa mkono. Nataka kukumbusha tu kwamba miongoni mwa utaratibu ambao si mzuri anaokwenda nao Sheikh Abu Eid katika mihadhara yake, hasa mihadhara ya kwanza, alitukejeli sisi, bali naweza kusema alitutukana sisi anaotuita mawahabi, kwa sababu wengine katuainisha kabisa kwamba na wewe pia Sheikh Qasim Mafuta, wewe pia ni wahabi. Kwa hiyo magonjwa au yale tukoyataja na wewe pia unayo. Ah, amezungumza wazi. Mimi kwa tafsiri ya haraka haraka nikasema kwamba hii ni kejeli na haya ni matusi. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu maneno kama haya tungetanguliza kuyazungumza sisi, kumwambia yeye na pengine na wale waliomsomesha yeye, basi ingelikuwa ni balaa kubwa, kwamba watu wametukanwa, amewafanya mashekhe hawana elimu, hawajui, mashekhe wana hivi, mashekhe wana vile, hizo ndio dharau za kiwahabi. Maneno yangekuwa ni mengi. Tena wakati mwingine, hata kama nilikuwa nimesema kweli katika jambo hilo, kwamba shekhe fulani au wewe umekusia kwenye jambo fulani na mashekhe hili ilikuwa hawalifahamu, hata kama nilikuwa nimesema kweli hilo, lakini ningechukuliwa kwamba ni katika zile lugha za kimatusi za kutoka kwa mawahabi. Lakini yeye pamoja na kejeli hizo alizozitoa na matusi haya aliyotuelekeza, na kwamba sisi tuna matatizo makuu matatu, afadhali angeniambia mimi binafsi si tatizo kubwa, lakini yeye kauli yake ameieleza kwa watu wote, kwa sababu amesema, na nitapenda sauti hii isikike, watu waisikie, aliposema kwenye muhadhara wake na majlisi zake zilizopita kwamba na hilo ni vizuri tulifahamu. Mawahabi wote wana magonjwa makuu matatu. Mawahabi wote wana magonjwa makuu matatu,
na hilo ni vizuri sana tukalifahamu. Mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu.
Akaendelea, wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu, kama magonjwa hayo hayana, huyo si wahabi, ni mtu anatafuta tafuta miradi tu, lakini hana uwahabi.
Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu, kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu anatafuta tafuta miradi basi, lakini hana uwahabi.
Haya ni maneno yaliyotamkwa na Sheikh Abu Eid akielekeza kwetu. Kisha akaja kusema kwake, akafikia kusema tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Asema tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu, sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatuni kama haya.
Wahabi, tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu, sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatuni kama haya,
kuna shi vitabu vyake pale Fathul Bari na ile Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab na vingine pale. Nasema kuna makatuni kama haya ni suala jingine, suala la kusoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana.
Kuwa na makatuni kama haya ni suala jingine, kuna suala la kukisoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana, mafuhumu.
Kisha asema, na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa. Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa huyu asingetunga kitabu. Haya, bwana mkubwa gani? Kumbe ni asufi Muhammad Alwi Al-Malik. Sasa usisufi watukana hawa, Ni kama vile labda uchumie kitabu cha Kishia wanapomtukana Abu Huraira, kama yule Sharafuddin al-Musawi asema Abu Huraira mpumbavu, mwenda wazimu, Abu Huraira kadha. Alafu watakiwa lete hoja useme kwamba angekuwa Abu Huraira asema mwenda wazimu, huyu asingeandika kitabu hiki, huyu si hana adabu. Sasa utatoa hoja vipi kwa huyu katika ku, na huyu ni akhli khasimu na huyu ni mshia ifna sharia, kuwa tukana maswahaba kwa unge cha kawaida. Sasa unatarajia nini kwa mtu sufi, as-sufi al-khurafi, unatarajia nini kwake anapokuwa anamzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kwa hiyo akalizungumza jambo hili na akalieleza kwamba mawahabi wote hawana mafuhumu. Hayo ni maneno kutoka kwa Abu Eid Muhammad Eid. Mimi nikamjibu, na katika majibu yangu nikamtanabahisha Sheikh Abu Eid, nikamtanabahisha juu ya ubaya wa hii kauli aliyoitoa, kauli iliyojaa naweza kusema pia utovu wa adabu kwa mashekhe wa Ahlu Sunnah wal Jamaa na ndugu zake wa Islamu. Na nikamwambia kwamba katika hao ambao wewe unawaita kuwa ni mawahabi, kuna wanazuoni wengi wakubwa, tena wenye elimu kubwa, watu wenye maarifa na juhudi na mchango wa kielimu, mchango wa kimaarifa kwenye ulimwengu wa Kiislamu, tena na wengine ni zaidi ya hao unaowasifu. Mimi nikamhoji kwenye nukta hii, nikamwambia, je, wajua kwamba miongoni mwa hao unaowatuhumu na kuwatukana kwa eti hawana ufahamu, hawana mafuhumu, na kuna maulamaa wakubwa kama mfano wa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, mwenye tafsiri ya Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an. Huyu bwana alikuwa ni mwalimu katika chuo kikuu cha Madina, al-Jamia al-Islamia, amewasomesha watu wengi katika mashekhe na ulama. Pia alikuwa ni mwalimu katika al-Masjid al-Nabawi, al-Masjid al-Nabawi al-Sharif Madina. Ameandika vitabu hivi na vitabu vingi vya kielimu ameandika. Pia kuna mwanachuoni al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, wako wengi lakini nawapigia mfano hawa wawili. Nikampigia mfano al-Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ameandika kitabu al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqli' katika mijallad au juzuu 15. Sasa ni nani katika wanawazuoni wa hapa Afrika Mashariki hii aliyetunga vitabu kama hivi? Ni nani? Nikamtajia, tukajua kuna baadhi ya watu wameandika vitabu, Sayyid Ahmad bin Abubakar bin Sumayt na al-Ibtihaj, Sheikh Muhammad Burhan Mkelle ana al-alfiyatul wadiha, Sayyid Ahmad al-Badawi ana kitabu au vitabu mbalimbali kaandika katika mustalah, ana khairun nida ambayo ni nadhmu ya qatru nida katika nahwu. Tajua hivyo, lakini tunazungumzia vitabu vya ilmu vya fiqh, kwa sababu hivyo vilivyoandikwa na wao, hata hawa pia wameandika vingine. Hizo manzuma, Sheikh Ibn Uthaymeen ana manzuma katika faraid na katika fani mbalimbali. Watu wachoni wengine kina Hafidh al-Hakami ana manzuma chungu nzima za maana kikweli kweli, tena kama Sulamul Usul na Lamiyatul Mansukh na vinginevyo. Sasa kuwatukana watu kuwa hawana mafuhumu si jambo la sawa. Wewe uone kuna wanaoshuhuni kama hawa na hawa mawahabi. Sasa mimi nilitarajia kwamba atakuja kusema kwamba hawa uliowataja sio mawahabi au si katika mawahabi. Mawahabi nyinyi watu wapongwe huko, lakini sio hao au sio mawahabi, sio kina Al-Fawzani. Al-Fawzani ni at-tahqiqat al-mardiyya fi al-mabahith al-faradhiyya, kitabu madhubuti sana katika ilmu ya faraid. Kitafute usome, utapata faida ndani yake. Sasa nitarajia labda atawakanushia hawa si mawahabi, wahabi ndio wakusudia nyinyi, au maneno yangu mimi ni amu urida bihi lkhusus, nimezungumza kwa ujumla lakini nakusudia watu maalum, akajitetea katika njia hiyo. Hakufanya hivyo, au angefanya kitu kimoja ili kukuthibitishia kwamba nyinyi mawahabi hamna ufahamu, hayafungua hiyo asharqu lmumti ya Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ni kuonyesha namna alivyoparagani, alivyovurunda yale masala, kazungumza alivyozungumza kinyume na haki, kinyume na mafuhumu. Akatajua japokuwa mifano miwili mitatu katika hilo, lakini wapi, hakufanya hivyo. Sasa sikizeni jawabu lake bwana, baada ya mimi kumpa hoja hiyo na yeye akawa ameisikiliza, kwa sababu najua ameisikiliza, ndio maana akazungumza maneno haya. Mimi nilipompa hoja hii, yeye anasema, asema na mwenyewe ameniuliza mimi, nani sijui,
nimemsikia mara kadhaa na mwenyewe ameniuliza mimi kwamba nani sijui katunga kitabu juzuu 18.
Yaani kama vile nimefahamini mjui. Nani sijui ametunga kitabu juzuu 18.
Nani sijui katunga kitabu juzuu 18.
Mimi nilisema 15. Lakini sasa katika lile kuli kulidhoofisha lile jambo kuonyesha kwamba halina maana. Sijui nani sijui katika juzuu 18. Unamlinganisha na nani katika mashehe hapa Afrika Mashariki?
Unamlinganisha na nani katika mashehe hapa Afrika Mashariki hapa unani hapa? Unamlinganisha na nani?
Anaendelea. Na kukumbusha ndugu yangu, juzuu 17, juzuu 29, juzuu 30 umezijua baada ya kupata msingi kwenye madrasa ya wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub. Yaani wewe mpaka wajua Utheimini kasema juzuu 17, juzuu 17 umezijua baada ya msingi wa huyu.
Namkumbusha ndugu yangu Sheikh Hasim Mafuta, hizo juzuu 18, juzuu 17, juzuu 29, juzuu 30 umezijua baada ya kupata msingi kwenye madrasa ya wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub. Yaani wewe leo mpaka unajua Uthaimini kasema juzuu 17. Hizo 17 hizo umezijua baada ya msingi wa huyu.
Akaendelea. Asema akaendelea kulifokea. Maana kiutafiti wa kielimu kule ulikokwenda wewe, ulikwenda kutia nakshi nyumba, lakini nyumba aliyojenga ni Sheikh Muhammad Ayub kupitia wanafunzi wake.
Maana kiutafiti wa kiualimu kule ulikokwenda wewe kule, umekwenda kutia nakshi nyumba, lakini nyumba aliyojenga ni Sheikh Muhammad Ayub kupitia wanafunzi wake.
Mimi nakuuliza wewe msikilizaji, wewe unanisikiliza maneno haya, je, haya ndio majibu sahihi ya swali nilomuuliza? Kweli amejibu vile nilivyomuuliza? Abu Uridi anadai kwamba mawahabi wote wana magonjwa matatu. Katika magonjwa hayo, la kwanza ni mafuhumu, hawana ufahamu wa sawasawa katika mambo ya kielimu. Atasema nimemtilia maneno mdomoni, lakini ndivyo anavyokusudia kwamba ufahamu wao katika jambo la elimu ni mdogo, au hawana. Tatizo hili wako nalo mawahabi. Amesema hivyo, hakumtoa mtu yoyote hapa. Mimi nikamtanabahisha kwenye jambo hili. Wao watu na watu, ndani ya hao walioitwa mawahabi kuna maulama, hao niliwataja. Nikatarajia kwa ule unyenyekevu anaoonyesha katika mijadala, ndugu yangu, ndugu yangu, nikatarajia kwamba labda atakiri kwamba ameteleza, lakini haikuwa hivyo. Sasa kibaya zaidi, anakuja kusema kwamba hizo juzuu 17 umezijua kupitia madrasa ya Shamsia, kupitia kwa wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub. Ina maana ningesema Zaharau singejua kwamba Ibn Uthaymeen ameandika juzuu 17 15. Nikisoma Ma'wal Islam singejua ningesoma markaz cha ng'ombe nisingejua. Kwa hiyo hao wote ambao wakisoma Shamsia hawajui kama Ibn Uthaymeen katika juzuu ya 5 hawajui. Sasa hilo sio jibu. Jibu silo hilo. Hawa na mafuhumu wameandika vitabu hivi hapa. Tuambie wametumia nini kwenye kuandika kama si ufahamu. Sasa kukwepesha mambo haya na kwenda tofauti na vile ulivyoulizwa ni kutaka kupotosha katika umma. Alafu kibaya zaidi sasa katika kuonyesha kwamba vile hajakosea, kwamba aliyozungumza hajakosea, yuko sawa, akaanza kuleta lugha nyingine tofauti. Akasema suala la watu kuwa kuna tatizo la mafuhumu, mwenzako kuna eneo fulani hana mafuhumu ya sawa, ana matatizo ya ufahamu, hilo sio tusi, hayo ndio maalumat.
Suala la watu kwamba kuna tatizo la mafuhumu, unamtuhumu mwenzako kuna eneo fulani hana mafuhumu ya sawa, ana matatizo ya ufahamu, hilo sio tusi, hayo ndio maalumat.
Nataka mwashike vizuri maneno akayazungumza Abu Eid. Akasema tena pia suala la fulani mtu ya suala la fulani la kutokuelewa mahali fulani akawa na matatizo ya mafuhumu kwenye kitu fulani katika ilmu, hilo suala lipo. Huwezi kumwambia mtu hilo ni tusi.
Kwa suala la fulani kutokuelewa mahali fulani akawa na matatizo ya mafuhumu kwenye kitu fulani katika ilmu, hilo suala lipo. Huwezi kumwambia mtu kwamba hilo ni tusi.
Mmenielewa? Abu Eid asema hilo haya. Pia akasema na anaweza mtu akawa mwingine ameelewa vizuri lakini masuala haya fulani akaelewa vibaya, uwezekano huo upo.
Na anaweza mtu akawa mwingine ameelewa vizuri lakini masuala fulani akaelewa vibaya, uwezekano huo upo kiilmu.
Anamalizia, mimi namalizia kumnukuu, anasema hivi: kwa hiyo usipate tabu kupeleka kasi tu kwa mawahabi kwamba mwaambiwa na Sheikh Muhammad Eid, ninajiita Sheikh, na Sheikh Muhammad Eid kwamba kila wahabi hana fahamu, kila wahabi hana fahamu. Sema hivi:
kwa hiyo usipate tabu ya kupeleka kaseti kwa mawahabi kwamba mnaambiwa na Sheikh Muhammad Eid kwamba kila wahabi hana fahamu, kila wahabi hana fahamu. Sema hivi:
anaambia mimi sasa yale maneno alizungumza kule nyuma ataka kuyakataa.
Sema hivi: kila mtu fulani anaweza kuwa na uelewa mzuri kwenye masala fulani na akawa kuna masala fulani hakuyaelewa vizuri, anahitajika mwenzake amuelimishe. Hiyo ndio ilmu.
Mimi nasema hivi, hebu muulizeni Abu Eid, yale maneno niliyotaja pale mwanzo ni maneno ya nani? Kwamba mawahabi wote wana tatizo la mafuhumu, yale maneno ya nani? Na haya ni maneno ya nani? Haya ni maneno ya sahihi. Tumemzulia kwamba mimi sikisema maneno hayo, nyinyi mawahabi kazi yenu kuzua. Atuambie maneno ya nani aliyosema hayo? Hivyo ulivyosema, na hilo ni vizuri tulifahamu, mawahabi wote wana magonjwa makuu matatu ukayataja, moja katika hayo ni mafuhumu, hayo ni maneno ya nani? Sasa huu ndio ule utaratibu ule nilioutaja, utaratibu mbaya wa kukwepa maswali aliyoulizwa, hususan pale anapogundua kuwa majibu sahihi ya maswali hayo yatabatilisha madai yake ya uongo au madai yake ya batil. Na pia ndio ule utaratibu wa kutokujibu hoja kwa hoja na kuanzisha hoja nyingine, mijadala nyingine mipya ndani ya hoja. Mimi namwambia Sheikh Abu Eid, nataka majibu, nataka unijibu maswali niliyokuuliza. Na nyinyi mnaomsikiliza, muombeni Sheikh, kwaomba umjibu yule kasi mafuta kule Pongwe amekuuliza maswali haya, mjibu tupate faida. Uliposema vile umekusudia kitu gani? Mbona walikana? Sasa kibaya zaidi ni kwamba wewe unataka kusema kama vile hukusema hivyo, wewe umesema hivyo, ungeyakubali kwamba kweli haya ni maneno yangu, lakini mimi nimekusudia moja mbili tatu. Lakini wazungumza kana kwamba umezuliwa hivi, si utaratibu mzuri, na hili halitoleta manufaa kwako. na kwa wale wanaokupenda wewe. Kuanzisha hoja nyingine. Yeye anadai kwamba suala kwa mtu ana tatizo la mafuhumu. Mwenzako kuna eneo fulani hana mafuhumu ya sawa, ana matatizo ya ufahamu, hilo sio tusi. Hayo ndio maalumati. Au suala kutokuelewa mahali fulani, akawa mtu ana matatizo ya mafuhumu kwenye kitu fulani. Katika hili muhilo suala lipo.
Suala la watu kwamba kuna tatizo la mafuhumu. Unamtuhumu mwenzako kuna eneo fulani hana mafuhumu ya sawa, ana matatizo ya ufahamu. Hilo sio tusi. Hayo ndio maalumati. Kwa suala la fulani kutokuelewa mahala fulani, akawa na matatizo ya mafuhumu kwenye kitu fulani, katika ilmu hilo suala lipo.
Sasa kama suala hili lipo kwenye ilmu, mbona wewe unadai kuwa hizo ni alama za mawahaba? Amje nielewe. Kumbe ni swala liko katika elimu. Shekhe huyu kaelewa hivi katika jambo la mirathi. Huyu uelewa katika mirathi ni mdogo, elimu ya faraid. Huyu ajua sana masala haya katika fiqh. Shekhe huyu katika fiqh masala haya kwa kile kidogo hayafahamu. Huyu ajua sana katika elimu ya hadithi na masala ya jarh wa ta'dil. Shekhe huyu hana masala haya wala elimu hiyo hana, ajua kidogo. Kumbe jambo hilo lipo katika elimu, na mashehe wetu humu pia waweza kuona hali kama hiyo. Mbona waita kwamba hiyo ni alama ya mawahabi? Huoni kwamba wawatatiza hawa watu? Ndio pale nikasema wakati mwingine mtu anaweza kujibu akajitetea, ikawa lile kosa lilokosea ni dogo kuliko yale majibu anayoleta, ikawa yale majibu ule utetezi ni mbaya zaidi kuliko lile kosa lilifanya. Ndio hili. Kumbe mashekhe humu wanapokosea wakiwa hawajui hili na lile, ndio elimu. Mbona ndio alama ya wahabi? Au hawa mashekhe nao ni mawahabi? Basi kumbe watu wote ni mawahabi. Mimi nilikuwa sijaelewa hivyo. Labda Abu Eid atatueleza tena inshallah katika majalisi zake, tuambie kwamba hawa mashekhe nao pia ni mawahabi, kwa sababu pia wana tatizo la uelewa, wakaelewa baadhi ya mambo mengine wasielewe. Lakini katika upande wa kitatbiki sikufanyia kazi haya maneno, kwa sababu Abu Eid yasema tu, lakini katika ufanyaji kazi hayuko hivyo. Mimi nakumbuka karibuni hapa ilitokea sakata au kadhia ya kuhusu masala ya Arafa. Kuna mmoja katika mashehe pale Dar es Salaam ambaye pia ni mwanafunzi alisoma kwa Sheikh Muhammad bin Ayyub, alikuja na msimamo au akawa msimamo wake kwamba Arafa ni ile siku watu watakaposimama Arafa. Huo ndio msimamo wake. Akazungumza kwa vile alivyoona yeye, na kwamba ni masala yapo, wala hakukusudia kumradi shekhe fulani au kumjibu shekhe fulani, iwe ni shekhe wake au shekhe mwingine, wala hakukusudia vile 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 kumvunjia heshima na kumkosea adabu. Lakini huyu Abu Eid, huyu Abu Eid anazungumza maneno haya leo, ndiye aliyesimama akamjibu kwa maneno makali shekhe yule, mpaka akamfanya kwamba hana radhi ya shekhe, ana mukhalifu shekhe kadha wa kadha. Sasa si mafuhumu, si ndio elimu? Elimu kumbe yataka hivyo. Mbona wewe sasa wala umwenzako katika hili? Lakini kihakika sasa Abu Eid ni mtu ana tashaddud, tazamut katika misimamo yake anayosimamia, hakubali mambo ya khilafu. Na lao alikuwa anakubali mambo ya khilafu, na hili tu mambo watupia nao hawa wanaita mawahabi, lakini yeye yuko hivyo. Na haya tunayojadiliana nayo haya ni ushahidi wa kuonyesha kwamba yeye ni adivu alivyo, jambo ambalo liko kinyume na shekhe wake au kinyume na ufahamu yeye, basi hilo jambo haliko sawa hata kidogo. Hakuna hata kama lipo, yeye asema hakuna. Sasa dini haipeleki namna hiyo, dini haipeleki. Na wala kufanya hivyo sio kwamba wamtetea sana shekhe, wampenda sana shekhe wako, si hivyo. Dini haipeleki namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachomuomba awe mkweli, awe mwadilifu katika maneno yake. umewatuhumu watu ukawatia katika ujinga watu. Hebu waombe radhi. Sio lazima niombe radhi mimi, mimi si kitu, lakini ufahamu pia kama vile ambavyo wewe una uchungu na mashehe zako waliokusomesha, basi na watu nao wana uchungu na mashehe zao waliowasomesha. Hilo lazima ulifahamu. Kama vile ambavyo wewe waona kwamba huko tayari kuvunjiwa heshima shekhe wako, basi mwingine na hayuko tayari hivyo hivyo. Lakini zile fikra za kumwezeshwa kwamba mawahabi hawana mashekhe, umu maneno hayo yanazungumzwa. Kwa hiyo wale wanaosomesha sisi ni kama vile yani watu wa sokoni hivi, yani watu ambao si watu wa kielimu, labda watu kubeba mizigo makuli kadha, ndio wanaosomesha watu, yani si mashekhe. Sijui wanakusudia kitu gani. Wallahu a'lam bihaqiqati alhal. Sasa sisi tuna mashehe zetu, alhamdulillah. Huyo shekhe alikusomesha wewe, pia mimi shekhe wangu, lakini kuna mashekhe wengi wamenisomesha mimi, wewe si mashekhe wako. Kama wataka sisi pia tumuheshimu shekhe wetu, sawa, lakini pia na wewe uheshimu mashekhe wengine. Na wala maneno yako ya kufanya kusema kwamba tuheshimu mashekhe, kuna watu waheshimu mashekhe, au kwa mtaje shekhe mmoja yupo baadhi ya nyakati, hebu mtaje, muombee, mtaje mema yake kidogo, msifie kidogo.
Nimkumbushe Sheikh Kasim Mafuta, nimkumbushe kwamba achukue muda mwingi. Sheikh Kasim Mafuta, nimkumbushe achukue muda mwingi, hata mara moja moja, lakini apate muda amsifu Sheikh Muhammad Ayub, amsifu Sheikh Muhammad Ayub, amshukuru Sheikh Muhammad Ayub, amtajie mema yake Sheikh Muhammad Ayub.
Yani kama vile utakuleta uchanganishi ni kujibu mimi, ah, nimwambie ni msifie kwa lipi? Yani unifanya mimi, yani sijui kitu gani. Lakini nakwambia kama alivyosema Umar, lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni, lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni. Mimi nazungumza na wewe, sasa uniambie kwamba wewe wazungumza kwa niaba ya Madrasa Shamsia, wewe wazungumza kwa niaba ya Sheikh Muhammad Ayub, au wazungumza kama Muhammad Eid? Hili pia mtapenda uniambie, ili niangalie lugha ya kuzungumza. Lakini uweze kuniingiza katikati hapo ukaniona kama mimi ni mtu sijielewi. Lakini nitakwambia, chunga heshima ya mashekhe na maulama. Sisi kuna watu tuwaitakidi ni mashekhe zetu na maulama wetu, na tuwaitakidi wana ilmu nyingi, kama vile ambavyo wewe utakidi kwa upande wako. Nadhani hili litakuwa limeeleweka, na tuzungumze maneno kwa uadilifu. Hakuna haja ya kumvunjia heshima mtu fulani, mtu fulani bila sababu yoyote. Nadhani pia katika mambo ya msingi ambayo sisi tulikuwa tukizungumza hapa nyuma, tulikuwa tukizungumza kuna baadhi ya watu walikuwa wakiokosea heshima mashehe zetu. Sisi shehe fulani kambe si sawa, kwa sababu ile misingi ya da'wa yetu ni kuheshimu ahlul ilmi al-ulama, na kuwasema, na kuwasema kwa uzuri, na sio kuwasema kwa ubaya. Na hili halimaanishi kwamba hawa ni maasumun, na tunaposema hivi kwamba waheshimiwe, haina maana kwamba basi kile watakachokisema wao, hata kama shehe kateleza, basi sisi tukilinganie, sio hivyo, lakini heshima zao zibaki pale pale. Sasa maneno aliyoyaleta Abu Hidi ya kuwakusia heshima na adabu mashekhe wa Ahli Sunna wal Jamaa, awaombe radhi Ahli Sunna wal Jamaa, asilete ujanja ujanja katika haya. Katika mambo ambayo Abu Idi amekuja nayo, mimi nilizungumza katika majlisi yangu ya kwanza, na yeye akaninukuu, akaninukuu vizuri, na mtarudia kile alichokinukuu. Nadhani alikuwa ameandika akasoma. Mimi nilisema hivi, mpaka hivi sasa ninazozungumza maneno haya kwenye majlisi hii, siamini kwamba kuna madhehebu inayoitwa madhehebu ya Wahabi. Mimi siamini, bali ninachokifahamu mimi neno hili la Wahabi na mnukuu hapa, neno hili aghlabu, nataka msikie vizuri nyinyi mnaozungumza Kiswahili, neno hili aghlabu linatumiwa na watu wenye misimamo imma masufi, wa hawa wanawatukana ahlu sunnati wal jamaa kwa kuwapa jina la Wahabi. Lakini pia linachagizwa hili na mashia, hususan ithna sharia na makhawarij maibadhi na wengineo. Wote hawa wanalitumia neno hili kwa kuwatukana watu wenye msimamo wa salafi salih na kila mwenye kupinga bid'a, hasa bid'a za maulidi talqini. Mtu akipinga bila hizo tayari huyo ni Wahabi. Hivyo ndivyo nilivyosema mimi, na uzuri hivyo ndivyo alivyonukuu Abu Eid. Lakini jambo la ajabu sasa, wakati wa kunijibu mimi, hili neno aghlabu hakulizingatia.
Ndugu zangu, kwa kuwa Sheikh Kasim Mafuta anasema Wahabi haupo, isipokuwa wanaosema hivyo amewagawa kwenye maeneo matatu: Mashia, Maibadhi au watu wenye lengo la kuwatukana Ahlu Sunna wal Jamaa. Hapo tu ukikaa kama ni mwalimu unagundua kwamba Sheikh Kasim Mafuta na watu wake ndio Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa wale ambao watakuwa wanawapinga wao, hawa wanawapinga wao Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba ukiwapinga wao, wewe si Ahlu Sunna wal Jamaa, bali Ahlu Sunna wal Jamaa ni wao. Maneno yanazaa natija ya aina hiyo. Kwa leo hii mimi sasa ninawajibika kutaja vitabu vinavyothibitisha Wahabi. Lakini huku nikivitaja, nijilinde visiwe vya Kishia, visiwe vya Maibadhi, na viwe waliovitunga hawana sifa ya kuwapinga Ahlu Sunna wal Jamaa. Sababu vikiwa vya Mashia, vikiwa vya Maibadhi, ikiwa waliovitunga wanawapinga Ahlu Sunna wal Jamaa, na tafsiri ya Sheikh Mafuta ya Ahlu Sunna wal Jamaa maana yake ni wao. Yaani ukiwapinga wao tu maana yake unawapinga Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo ni vitabu tabu sana kuvipata hivi, kwa sababu viwe na sifa visiwe na visiwe vya Maibadhi, visiwe vya Mashia, visiwe vya watu ambao wana sifa ya kuwapinga Ahlu Sunna wal Jamaa. Lazima ujichunge hivyo. Na ni kina nani hao? Ni kila ambao hao yanawaona hawa hawapo katika msimamo wake, ni wapingaji wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Yaani kazi ya kupata vitabu kujilinda namna hiyo, kazi yake ni ngumu. Lakini utajaribu kuifanya kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu.
Mimi ndio kuuliza wasikilizaji, aghlabu maana yake nini? Aghlabu maana yake ni mara nyingi. Mara nyingi inakuwa aghlabu. Nimesema maneno haya ili kwa kuwa najua kwamba hili neno hili pia kuna baadhi ya watu katika Ahlu Sunna wanalitumia, pamoja na kwamba ni kwa uchache sana, lakini wapo katika Ahlu Sunna wanalitumia, lakini wao wanakusudia tofauti na vile wanavyokusudia wale masufi na wengineo katika niliowataja. Wale wanakusudia kwamba Wahabi, wengine wanakusudia kwa madhehebu ya kikafiri, wengine wanakusudia kwa madhehebu ya tano tofauti na madhehebu za Ahlu Sunna. Wao wanakusudia hivyo, na hawa wanaotumia katika Ahlu Sunna wanapokuwa wanalitumia, wanatumia kwa mujibu wa lugha ya wale, kwamba wale watuita hivi sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, wanatuita hivi. Sasa mimi nilipomtajia hili kwamba aghlabu neno hili linatumika hivyo, na maneno haya mimi sikuyasema kwa kubahatisha tu, kwa sababu ndio maneno ya alusi kwamba wa ghalib man ashaa dhalika hum ahlul bid'i wal ahwa'i, aghlabu hiyo. Sasa yeye akaona sasa akapatia, akaja na kitabu kinachoitwa Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية wa thanaa ulamaa alayhi. Cha Sheikh Ahmad ibn Hajar al Abu Tam, Abu Tami ambaye ni qadhi katika al-mahkama al-shar'iyya huko Qatar. Yeye kasi mafuta asema neno hili natumiwa na masufi. Neno hili natumiwa na hakutaja masufi, masufi akawa anakwepa kwepa pale, anataja neno sufi kama vile kwa mimi nikitaja. Al-Hasim akaleta maneno yale kwenye kitabu kinachoitwa, mimi nataka kama huna kitabu wewe nenda tu katika website kakidownload ile kitabu, kipo andika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kipo kwa PDF. Alafu sasa uyasikilize yale aliyosema Abu Eid na yale niliyosema mimi, tupime hapa. Yeye akaenda kwenye kitabu na walilahi alhamd kitabu hiki kikawa kimepitiwa na samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, ni katika waliokipitia kitabu hiki. Qaddama lahu wa sahahahu al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Akajifungua hiki kitabu kwa mujibu wa chapa yake ni ukurasa wa 15. Akasoma pale katika ukurasa ule akionyesha kwamba kuna madhhabul wahhabi au wahhabiyya al-wahhabiyyi, akasoma soma hizo ibara hapo kuonyesha kwamba kuna madhhabu hayo. Sasa wewe wakataa nini na wenye wahhabi wamekipitisha hicho kitabu? Alisoma mahali gani? Aliposoma pale da'watuhu liqaumihi, mahali hapo ndipo aliposoma. ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوته لقومه في بلدة حريمان حريملا أو حريملا وبين لهم أن لا يدعى إلا الله ولا يذبح وأن لا ينظر إلا له وأن عقيدتهم في القبور والأحجار والأشجار من استغاثة بها وصرف النذور. أكسوم الزبارة كيش أكسيما فوقع بينه وبين الناس نزاع وجدال إكتوك كتياكي na kati ya watu mabishano makubwa na mijadala mikubwa. Hata ma'a walidihi al-alim al-jalil, mpaka pamoja na baba yake mwana wa chuoni mtukufu, akaeleza kwamba hii ndio kawaida ya mawahabi. Mtu akishakwenda kusoma akirudi, kitu cha kwanza atabishana na babake, atabishana na shekhi wake.
Kwa hiyo hapa ukiona wewe yule wahabi anapinga, halafu wewe unaona kwamba atampingaje shekhe? Huu shekhe ni khurafi, hakusoma. Hapana. Muhammad Abdul Wahhab shekhe amempinga baba yake mzazi ambaye ndiye shekhe wake wa awali aliyemsomesha. Lazima sunna ile iendelee kuenea. Kwa swala la Wahhabi kaenda kusoma mahala afu karudi akaja anampinga baba yake mzazi, anampinga shekhe wake. Ndiyo sunna hiyo, mtakiwa mlijue hilo kwa mujibu wa maandiko. Lakini
haya aliyesema Abu Eid na humu ikawa kuna ibara anazisoma zikisema al-wahabiyya al-wahabiyyin. Mimi sijakataa hayo maneno humu yamo. Hayo maneno kwenye kitabu yamo. Lakini mimi ninachokitaka yeye katika hicho kitabu chake afungue kwenye kichwa cha habari kinachosema iftira'u a'da'i shaykhi 'alayhi bima huwa bari'un watalqibu atba'ihi bilwahabiyya. Kwenye kitabu chake ya maneno yamo. Kwa ufupi, katika njia ya kumsaidia afungue vile zile vichwa vya habari vile zile anawini zile, baada hiyo da'watuhu liqaumihi, asichoke aende, alafu atakutana na ilmu sheikhi wa sifatuhu, halafu atakutana na muallafatu sheikhi, abna'u sheikhi wa talamidhatuhu, aqidatu sheikhi Muhammad ibn Abdul Wahhab wa jami'i najdiyin, tauhidu al-ibadati wa rububiyya, al-iman bi rusuli wal anbiya'i wa mushu, masail al-qadar wal jabr wal irja'i wal imama, aqidatuhu fil ulamai, aende mpaka afike kwenye almasail allati daa ilayha ash-shaykh wa waqa'a fiha al-khilaf bainahu wa bain al-aktharin, tauhid ar-rububiyyah, al-ubudiyyah, at-tawassul, man'u shadd ar-rihal, al-bina'u 'ala al-qubur wa kiswatuha wa israjuha wa ma ila dhalik, tauhid al-asma' wa sifat, inkaru al-bid'ah. Baada ya hapo tukutana mlango unasema iftira'u a'da'i ash-shaykh 'alayhi, kumzushia maadui wa shekhe, kumzushia yeye shekhe, bima huwa bari'un, kwa lile ambalo yeye ni mwenye kutakasika nalo. Watalqim atba'ihi bil wahabi, na kuwabandika jina wafuasi wake kwa jina la wahabi. Akishasoma hapo ha, akaelezea pale, ataona pale shekhe anavyoelezea, anavyoelezea kwamba hawa waliobandika jina hili la Wahabi walikuwa wanataka kuwafahamisha wale watu wa kawaida ambao si wasomi, anna sheikha, kwamba huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aqidatuhu ghayru sahiha wa mukhalifu lima alayhi al-muslimun wa yantaqisu maqama as-salihin fala yanbaghi an yuttaba, kwamba sheikh aqida yake si sahihi na ni yenye kukhalifiana na kile ambacho wako nacho waislamu, wala dharau nafasi za watu wema, kwa hiyo hatakiwi kufuatwa. Akaeleza alieleza katika hayo, akasema pia falamma lam yabqa ladayhim min silahin, wakati walipokuwa hawakubakiwa na silaha yoyote, yuharibuna ad-da'wa, ambao watapiga vita da'wa, sharaa ba'dhu al-mudda'ina lil-'ilm wal-umara, waliingilia baadhi wenye kudai elimu na baadhi ya viongozi, yaziduna fi ikhtilafihim al-akadhiba wal-iftira'at, wakawa wanazidisha katika kutunga kwao urongo na uzushi, wayusibuna ala sheikh, na wakawa wanaunasibisha huo urongo kwa shekhe, wa akhadhu fi istimali ad-di'ayat al-kadhiba. Akaendelea katika hayo pia akasema kwamba wale ashrafu wa Hijaz wakawa wanasema ana sheikh mubtadi'un wa madhhabu khamis al-madhahib, sheikh ni mzushi na madhhabu yake ni madhhabu ya tano, wala yuhibu rasula sallallahu alayhi wasallam, wala hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam, wala al-awliya, wala hawapendi mawalii, wala kadha. Akataja yale ambayo mashekhe wale walikuwa wakitumika na dawla ya Uthmania, mpaka akasema fa alafa maajuru turki, wakatunga wale waajiriwa wa Waturuki, wal ashrafu na masharifu kutuban, wakatunga vitabu, shahanuha bil akadhibi, walivyovishehereza vitabu hivyo kwa urongo, waturahat wahashauha bil ahadithi al mawdu'ati wal dha'ifa, na maneno ya uzushi ya kuzua, na wakajaza katika hivyo vitabu hadithi za kutunga, hadithi dhaifu. Akaeleza mpaka wakadai ya kwamba shekhi ni mubtadi tena ni katika makhawarij. Anasema hivi, sikiliza kwa makini, hatta inna Zainab Dahlani, hatta inna Zainab Dahlani min ahli Sheikh Ahmad Zaini Dahlani maarufu ni hashia ya nini ya ajrumi, ana sharhi yake na hashia yake ya ajrumi ha, nazala al-ahadith al-waridata fi al-khawarij, akaziteremsha zile hadithi ambazo zimekuja zikiwazungumzia makhawarij, ala sheikh wa atba'ihi, akamteremsha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na wafuasi wake, fi kitabihi ad-durar as-saniyah wa fi al-futuhat al-islamiyah. Aya, sikiliza kwa makini sasa. Akateremka akasema hivi, ومن دعايات الأتراك والأشراف المنفرة للناس نميونغوني وبروباغاندا زواتوروكي نما شريف بروباغاندا زينك وكيم بزواتو نبزهم لأتباع الشيخ بالوهابية نكولكوا وبندك قواهو ما وفواسي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجينا الوهابي وجعلهم نكفجوا كواو هذا اللقب لقبه على هذه الفرقه السلفيه وكيف لقبه هي لكل السلفيه كعنوان خروج هذه الفرقة عن المذاهب كما ndio alama na ndio unwani ya kutoka kundi hili nje ya madhehebu adami mahabbati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kama unwani ya kutokumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam waswalihina na watu wema anasemaje shekhu wa kadhabu wallahi fi dhalika na wamesema uongo katika hilo wallahi wamesema uongo katika hilo msikilizaji atakuwa ameelewa vizuri hapa kwamba shekhe huyu si katika wanaounga mkono jina la uwahabi alisema tu kwa sababu maadui wasema lakini hao waliotunga jina hilo ni waongo ni watu wametumwa wametumiwa kwa ajili kuchafua watu akaeleza alieleza anasema hivi wa bim katika kurasa nyingine wa bim muamalati llahi lahum bi naqid qasdihim na miongoni mwa kulikuwatendea Allah na miongoni mwa Allah alivyowatendea kinyume na makusudio yao huwa annahum qasadu bi laqabil wahabiyati dhammahum nao ni kwamba wao walikusudia katika kuwabandika ile lakabu ya uwahabi walikusudia kuwasema vibaya wa annahum mubtadi'a na kwamba wao ni wazushi wala yuhibuna rasula kama za'ab wala hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai sasa anasema sara al-an laqaban likulli man yad'u ila al-kitab wa sunnah lakini hivi sasa limekuwa jina hili ni laqab la kila anayelingania kwenye kitabu na sunna wa ila al-akhdh bid-dalil na kwenye kushikamana na dalili wa ila al-amr bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar na kwenye kuamrisha mema na kukataza maovu wa muharabati al-bid'i wal khurafat والتمسك بمذهب السلف نكوبيه في بدعه نمام يا خرافات نكشكمان مذهب السلف فترى كل من تنكر عليه فترى وتمون كل من الى ما تنكر عليه ونمبين او ينكر غيرك عليه او مغير اسيكو ووي انمبين يي يوم كنا مع mtu kampinga au mwezako akampinga huyo mtu صار يقابلك بقوله انت وهابي utaona atakuwa anakuelekea wewe na kwambia انت وهابي ngambia bwana vipi haya maulid haya kwepo kweli haya maulid vipi haya sio bida wewe wahabi vipi jamani hii masala ya kwenda kufanya tawafu kwenye makaburi na kujipangusa na sio bida wewe wahabi basi wao wako namna hiyo ni lakabu wanaobandika watu fasara hadha lakabu walhamdulillah madhan ikawa lakabu hii ni sifa nzuri wa alama ni alama ni alam ni alam yani ismu alam kwa maana kwamba ni alama ala alfirqati tabi'ati lilkitabi wassunna juu ya kundi lenye kufuata kitabu na sunna wa ala kulli man ya'taniqu madhhab as-salaf as-salih na kila anayekumbatia madhhab as-salaf as-salih wa ala kulli man yad'u ila tawhid al-uluhiyyah wal ibadah na kila mwenye kulingania kwa tawhid al-uluhiyyah na ibada wa kafahu fakhran wa sharafa wa ma ahsana qawla ash-shaykh Imran rahimahullah si uzuri ulioje huo wa qawli ash-shaykh Imran rahimahullah ta'ala alikusema إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي أم في الشرك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي لا قربة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نادي لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي شيخ ابو طامي احمد بن حجر هو ابو عيد ametuonyesha kitabu chake kitabu hiki eh Sheikh Qasim eh mdai kitabu hiki wanafunzi kwamba waonyeshe kitabu hiki mbona umesoma baadhi ya maeneo na mengine ukayaficha afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جزاك الله خير. هيفاي نتبقى ويوي كتاب معناك هابا أبو عيد ذاك ينغهوني وما وهابي مذهب وما وهابي ويجي ويجي وهابي واو وسيما وهابي وبو ويشيخ حاجة سيما وما وهابي وبو إيه أزنغمزة ولغة يوالي ما ألوي ولا هو أزنغمزة. Haiwezekani yeye awaite hao mawahabi mawahabi alafu mwisho aseme kwamba hili ni jina limetungwa na maadui zao. Sasa muhidi, hebu rejea mafaili yako vizuri, ujipange tena upya, uzungumze kwa uzuri, lugha nzuri tuweke elimu, yaangalia haya mambo kwa uzuri. Na nilisema katika baadhi ya maneno yangu kwamba leo nitaishia hapa katika majlisi hii, na insha Allah katika majlisi itakayofuata ya tatu tutakuja kuzungumzia kuhusu kitabu kingine kinachoitwa Bid'ah As-Salafia Al-Wahhabia. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki nitakuwa nimefika mwisho wa mazungumzo yangu kwa leo, lakini nilikuwa kuna kitu nataka kusema. Na hizi nasaha, nasaha hizi zitawaelekea wale wote wanaotafuta ilmu na wanaotafuta ukweli katika mambo, wanapotaka kuzungumza vitu vya kielimu kuwapa faida watu, yani wale ambao hawakusoma, kwa sababu ndio faida ya elimu. Elimu faida yake usome wewe upate faida unufaike nayo, lakini pia iwe nia na malengo na madhumuni ni kuwapa faida wengine katika Uislamu. Rafu aljahli an nafsik wa an ghayrik, hiyo ndio ilmu yenye manufaa. Sasa wale ambao wako katika kutafuta ilmu na lengo lao ni kutaka kunufaisha umma, katika mambo ya msingi ya kuyazingatia wakati unapokuta kufikisha ujumbe kwa watu, ukitaka kuwazungumza watu fulani au kuyazungumza masuala fulani, jitahidi sana kuwa mtafiti katika jambo hilo. Lakini pia pamoja na utafiti wako, epuka sana kutoka nje ya yale ambayo wanaeleza maulama. Jambo kama lishaingiliwa na maulama wamelizungumza, basi unatakiwa uwe na taani katika jambo, katika namna ya kuliendea. Usikurupuke katika jambo hilo ukajiona kwamba wewe una uwezo mkubwa wa kutoka katika njia. La. Na inapotokea kwamba kuna husuma baina ya wanawachuoni, huyu anamzungumza huyu na huyu anamzungumza huyu, na baadhi ya hilo sababu yenye kulipelekea hilo ni uhasama baina yao, usichukue kauli ya hasimu juu ya hasimu mwingine. Palitokea mzozo na simtofahamu baina ya Imam Malik na Muhammad ibn Ishaq al-Muqallibi sahibu al-Maghazi. Wajua kwamba kwa mimi ninavyokumbuka haraka haraka kwamba kauli za al-Imam Malik kwa Muhammad bin Ishaq hazichukuliwi moja kwa moja. Imam na ni mtu mwadilifu, amesimama sawa sawa, hana shida al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, lakini huwa bashar, wakati mwingine anaweza mtu akaudhiwa katika jambo akaleta maneno ambayo hayamu katika kile kiwango chake lau kama hakuudhiwa. Sasa palitokea kijihusuma kidogo pale, mtalihakiki zaidi ile jambo, lakini nakumbuka kuna hali hii na mifano ya jambo hili ni mingi baina ya wanawachuoni. Kuna baadhi wakati mtokea husuma baina yao, mwingine akazungumza kwa mwenzake maneno makali zaidi kuliko vile inavyostahili. Wewe utakiwa uwe mwadilifu hapo, usiyafanye maneno ya mmoja, hasa wanaochuoni kwa wale wanaochuoni wa Ahlus Sunna, usiyafanye maneno ya mmoja wao ni kuja juu ya mwingine kama wanavyofanya hawa, wakayachukua yale maneno ya maulama wa kisufi ambao kuna kitu ambacho wao wamekiona watakikosa kwa kusimama dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na ulinganizi alikuwa akiulingania. Wakachagizwa katika jambo hili la utawala wa Uthman, Ottoman Empire wale Waturuki, wakawa wanachagizwa katika hilo, na wao wakawa wanaandika baadhi yao maneno ambayo si haki. Lakini alhamdulillah katika wakati huo walipatikana wanaovioni, hawakuwa katika hawa wala hawakuwa katika hawa, wakalizungumzia hili jambo. Sasa za kufanya si kama yale ya wale tutayakataa moja kwa moja na haya tutayakataa moja kwa moja, la, tutaangalia ile mizani ilivyo. Leo ukisema Sheikh Muhammad adai utume, kwa mfano Zain al-Dahlan amezungumza maneno haya kwamba yule bwana katika nafsi yake ndani ya moyo wake hivi naona kama vile adai kwamba yeye ni mtume. Kweli Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab adai utume? Kwani kauli zake katika vitabu vyake asemaje? Maulamaa walikuwa katika zama zake wasemaje? Kweli lazima uwe mtafiti, na unapokuwa mtafiti usiwe na upendeleo katika maneno, huwezi kufikia ukweli. Kwa hizi nasaha kwa wanafunzi, na pia nasaha hizi kwa Abu Eid. Kwenye jambo hili Abu Eid huna ukweli ndani yake. Jipange upya, utuambie Uwahabi. Je, Uwahabi ni ukafiri? Yani ni genge la watu wanaojiita Waislamu lakini wao katika ajili ya kuvunja Uislamu kama anavyosema Khalifa Hamisi, au ni madhehebu ya tano kama wanavyosema mashekhe wale wa kisharifu kule waliokuwa Makka na sehemu nyingine, au msimamo wako ni kama msimamo wa Profesa Muhammad Yusuf Bilal, Profesa wa Azhar Sharif? Pia utuambie kwa msimamo wako ni upi, ili tujue namna gani tukabiliana na wewe katika kukusahihisha. Na mimi niliponukuu mmoja katika walioandika kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nikasema huyu ni muongo. Muongo. Na mimi narudia tena, ni muongo. Yeye anasema ah, mtu mzima pigia na watoto na wajukuu, utamuita vipi muongo? Eh? Amesema maneno haya.
Kuhusu nidhamu. Kuhusu nidhamu, hili wala sina haja ya kuambia sana Sheikh Kasim. Hili liangalie wewe mwenyewe. Liangalie unapofanya kinachoitwa raddi. Alafu angalia lugha unazozitumia kwa mtu mzima. Ni aibu kwa mtu mwenye umri kama wako kisha ukasimama hadharani ukamuita mtu mzima kwamba nimeangalia mimi katika fatawa kitu fulani, huu mtu muongo huyu. Kwa sisi malezi yetu ya Kiafrika na mila zetu hata kabla ya Uislamu, kijana hamuiti mtu mzima muongo hadharani. Hao ndio malezi yetu. Sasa Uislamu umekuja kutupamba zaidi kwamba tuangalie tunasema nini. Mtu mzima unayemwita muongo ana watoto, ana wajukuu.
Pale anacheza na hisia za watu. Kwa sababu neno kuitwa muongo, wameitwa watu wenye elimu zaidi, maarifa zaidi. Pale waliposema uongo. Pale waliposema uongo. Kwa hiyo huu ni wasfu anapewa mtu. Hatuzungumzi kwa ada za Kiafrika bali. Kwani watu wa Afrika zamani walikuwa kifaa nguo? Sio alikuwa akivaa videmu hapa mbele basi na hivi mtu atembea tu. Sasa tutakuwa ada ya Afrika, heshima tuna kidini sisi. Mtu anapokuwa muongo aitwa muongo. Mnanielewa? Huo ndio utaratibu. Alafu hiyo heshima ya hivyo baki nitazungumza mambo mengi kwa sababu Abu Eid mimi ndo nikumbusha jambo moja zamani kipindi cha nyuma wakati mimi sipo hapa lakini nadhani nilikuwa niko Mombasa hivi kwenye masomo. Palitokea mizozo baina ya Ansar na Shamsia. Watu wakibishana hoja huku na huku. Pakaanzishwa kikundi pale Shamsia cha Simba Mrara. Katika wazungumzaji wakubwa alikuwepo Abu Eid huyo, alikuwa akizungumza kibishara wale. Aliwahi kuzungumza maneno mazito sana kwa mtu mmoja katika watu wazima ambao wanamzaa, lakini kwa si maneno ya kielimu kwamba anakadhibisha jambo kwamba huyu ni mwongo ukadha. Alizungumza maneno ya qadh. Moyo qadh. Maneno mabaya kabisa aliyozungumza. Alijibiwa, lakini sidhani kama aliwahi kuomba msamaha kwa mtu. Sasa leo kujidai kwamba mtu mzima kumuita mrongo, sikasema uongo kweli, lakini je lile yule alisema wewe kwa yule mzee ilikuwa ni kweli? Sasa tusiende huko. Sisi mimi sitaki, nataka kumkumbusha ili tusiende huko. Tukianza kutafuta vitu kama hivyo, fulani kasema hivi. Mimi nimefunga ya maneno sikutaka kuyasema, lakini yeye mwenyewe ajua alisema kitu gani. Lakini ni maneno ya kadhf. Kama alisahau, mimi nitamkumbusha siku nyingine. Huyo mtu sitamtaja kwa kulinda heshima yake. Ametukana. Alitukana. Naye amezungumza maneno sawa kabisa, si maneno mabaya. Yeye alisema tu mimi siku moja nitakuja kumtaja mtu ambaye alimfundisha dufu na kupiga filimbi shekhe fulani. Nitakuja kumtaja mimi. Huyu Muhammad Hidi alikuja akasimama akamjibu huyo mtu, lakini akamjibu kwa matusi ambayo ni kadhf. Sasa mimi sitaki twende huko. Wasikilizaji, ni vizuri tukawaheshimu sana hawa wasikilizaji, watu wakujua mambo ya kielimu. Tujibizane haya mambo ya kielimu, lakini kwa mshahisia za watu wazee katika ada zetu za sisi za Kiafrika, haifai mtu mzima kumwita mwongo. Mtu katika jambo la dini akisema jambo la uongo, dini inatakiwa useme kwamba huyu ni mwongo. Ndio dini inavyotaka tuseme hivyo. Na akizungumza jambo la ukweli, sema huyu ni mkweli. Ndio dini inavyotufundisha sisi, na si vinginevyo. Lakini mtu aseme urongo alafu useme kweli kabisa, sadaka. Haya mambo kwa waganga huko. Mganga wewe ukishakwambia hivyo, kumbe taire, yani kwamba sadaka. Katika dini hakuna vitu namna hiyo. Kwenye dini yetu hakuna vitu namna hiyo. Kwa insha Allah tutarudi tena kwa Abu Eid kwenye kitabu chake cha Sheikh wake bila as-salafia al-wahabia kutoka Azhar al-Sharif, kitabu cha professor. Tukiangalia insha Allah katika majlis maalum tuyatazame yale anayoyalandia Abu Eid, alafu tutakwenda kwenye mingineyo insha Allah. Tutakuja kuingia katika mambo ya mwezi mwandamo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Yale makosa ya kielimu sijataja, insha Allah katika majlisi hiyo pia tutakuja kutaja makosa yale ya kielimu, lakini yote hizi zitakuleta mwamko katika jambo la dini. Mwamko, tunawaamsha shababu ili wasifanye uzembe katika mambo haya ya kielimu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.